pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viața în numele Lui, vă invităm în minutele următoare să ascultați un mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu. Bine v-am găsit, dragi prieteni! Cu multă bucurie vă salutăm pe fiecare dintre dumneavoastră și vă dorim din toată inima ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze, El să vă dea multă bucurie și multă speranță. Trăim într-o lume în care este multă nedreptate. Subiectul de astăzi se oprește la un judecător nedrept. Un judecător nedrept care însă, într-o zi, a făcut dreptate. Datorită stăruinței unei persoane care a venit înaintea lui și a cerut mereu și mereu același lucru, rezolvarea problemei pe care o avea. Dumnezeu folosește pilda aceasta și spune cu atât mai mult, Dumnezeu care este drept va răspunde celor care vin înaintea lui în rugăciune. Iată că urmează așadar să învățăm o lecție despre rugăciune, o lecție despre Dumnezeu, o lecție despre noi. Haideți să ne deschidem inima și mintea și să primim cuvântul lui Dumnezeu. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot năcăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ?
Aș vrea să vedeți în text o femeie care nu vrea să plece până nu capătă răspuns. O femeie care nu vrea să plece până nu primește răspuns. Domnul Iisus ne prezintă într-o pildă o văduvă, o femeie necăjită, persecutată, dată în judecată, târâtă în judecată de cineva. Dă peste un judecător corupt. Corupția este de când a intrat păcatul în lume. Omul acesta este un ticălos, un judecător care refuză să facă dreptate. Domnul Iisus îl descrie cu cuvintele de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Nu cred că am găsit noi cuvinte mai potrivite să descriem decăderea umană, adâncimea păcatului și a corupției. Încet și sigur, păcatul strică în viața omului teama de Dumnezeu și rușinea de oameni. Încet și sigur, trăind în păcat, ajungi să te înșeli și să crezi că Dumnezeu nu vede, nu știe, nu judecă, nu mai ai nici respect, nici teamă de El. Încet și sigur, păcatul îți strică relația cu oamenii. Nu-i mai respecti, nu ai nicio jenă față de ei. Oamenii ajung să se laude trăind în păcat, cum că Dumnezeu nu face nimic și dacă ar trăi în păcat, de ce nu face ceva? Și apoi ajung să spună, eu măcar sunt sincer și trăiesc în toată spurcăciunea în văzul tuturor. Îl descrie cu aceste cuvinte, Domnul Iisus, nu pentru că Dumnezeul nostru ar fi ca și judecătorul nedrept. Doamne ferește! Dumnezeu nu este corupt. Dumnezeu nu poate fi corupt. Dumnezeu nu este asemenea judecătorului la care trebuie să-l mituiești sau să-l determini cumva să-ți răspundă rugăciunii. Dimpotrivă, este un Dumnezeu sfânt, drept, bun, plin de har, dornic să răspundă rugăciunii. Ce face Domnul Iisus este să spună și să coboare la imaginea cea mai de jos a degradării și spune, prin contrast, uitați-vă la Dumnezeu. Dacă cei mai corupt, mai ticălos, mai murdar, mai rău și totuși răspunde unei rugăminți și totuși vede că insistă cineva, persistă în rugăciunea aceea, în rugămintea aceea, îi cere acest lucru, dacă ticălosul ticăloșilor răspunde rugăciunii, cu cât mai mult Dumnezeu va face dreptate aleșilor săi. Cam cât ești gata să te rogi pentru ceva, pentru cineva? Poate te-ai rugat cu ardoare, sfințindu-te, postind. Femeia aceasta n-a vrut să plece și a rămas acolo până a primit răspuns. Știi ce caută Dumnezeu? Credință. Așa ne spune textul, când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ, va mai găsi oameni care să se roage, se uită dincolo de vorbe și spune, ești gata să te încrezi chiar dacă încă nu s-a întâmplat acel lucru? Ești gata să stai înaintea lui Dumnezeu în continuare să te rogi? Frate, mă rog de ani de zile pentru soțul meu, nu l-a primit pe Hristos încă. Mă rog de ani de zile pentru soția mea, nu s-a pocăit încă. Parcă-i mai guralivă, parcă-i mai răutăcios, parcă este mai departe, mai ironic sau mai ironică. Cât ești gata să te rogi? Spui, mă voi întoarce și voi relua toate acele rugăciuni pe care le-am abandonat. Nu vreau să abandonez. Nu vreau să las lucrul acesta. Vreau să se poată uita Dumnezeu la mine să spună, este încredere în mine și voi răspunde rugăciunii. Dragii mei, noi nu suntem o văduvă necăjită la un judecător nedrept. Suntem copiii lui Dumnezeu care vin la Tatăl lor. Tatăl ne va face dreptate. Ne-a promis asta. Noi nu suntem ca unii care n-avem avocat. L-avem pe Hristos Domnul la dreapta Tatălui. L-avem pe Duhul Sfânt în inimă. Ne ajută în slăbiciunile noastre. Ne învață să ne rugăm. Ne inspiră la rugăciune. Promite că va răspunde rugăciunii. Cât ești gata să te rogi? S-ar putea să-ți amintești chiar acum nume, persoane, situații, pentru că ai te-ai rugat din când în când, dar nu persiști, nu stai în rugăciune mai mult. Ce vrei să faci? George Mueller a fost unul din marii bărbați al lui Dumnezeu care au trăit viața de rugăciune într-o manieră practică uluitoare. A pus bazele unui orfelinat prin credință și l-a ținut prin credință. Au fost dimineți în care s-au sculat, au avut timpul de părtășie, de cântare, de închinare și a lăsat pe copiii orfani în sala de mese și l-a cerut să se roage, să cânte, s-a dus în birou plângând, s-a aruncat cu fața la pământ plângând și spunând, Tată, n-am nimic în dimineața aceasta să le pun pe masă. Ai spus că ești Dumnezeul orfanilor și eu te cred. Te rog să le poți de grijă astăzi. Și nu puțin au fost situațiile în care el mărturisește că, stând înainte lui Dumnezeu, deseori trecând timpul ăla de masă și copiii așteptând flămânzi acolo, a bătut cineva în ușă și a spus, uite, n-am avut liniște în dimineața asta, îi datorez lui Dumnezeu acești bani. Vreau să mă închin cu ei, vă rog să-i primiți. Și-au cumpărat mâncare. N-au fost puține dățile când a bătut cineva în poartă și a spus, e căruța cu mâncare aici, acum am ajuns. Primiți-o numele Domnului. La bătrânețe, pe la 80 de ani, a fost intervievat de un reporter care a auzit despre el și care l-a întrebat, domnule Mueller, a fost vreodată când Dumnezeu nu v-a răspuns rugăciunii? Și reporterul notează că bătrânul s-a îndreptat în scaun, a deschis ochii larg, i-a privit parcă străfulgerându-i pe cei din jur și a spus, niciodată! După care s-a oprit, a ridicat mâna și a spus, o clipă! E adevărat că mă rog de 50 de ani pentru băiatul unuia din prietenii mei. Mă rog de 50 de ani pentru el să se pocăiască. Încă nu s-a pocăit, dar se va pocăi și nu poate fi altfel. Un an de zile mai târziu, George Mueller a murit. În timp ce coborau sicriul în groapă, pe marginea mormântului, a îngenunchiat în lacrimi băiatul prietenului lui. Și l-a primit pe Hristos ca mântuitor, acolo, pe marginea mormântului. George Mueller a plecat în glorie și n-a primit răspunsul fiind aici încă. Dar Dumnezeu răspunde rugăciunii și nu poate fi altfel. Dumnezeu va face dreptate aleșilor săi, promite textul. A te împotrivi lucrării lui Dumnezeu este o nebunie, este o lipsă de înțelepciune. Credem cu toată ardoarea că Dumnezeu face dreptate aleșilor Lui. Doi oameni s-au dus la templu să se roage. Unul este fariseu, religios, din dogma celora care s-au străduit la început să trăiască Scriptura, care au adăugat la regulile Scripturii reguli peste reguli și n-au mai fost în stare să le țină pe toate, așa că aveau două feluri de viață. Una publică, religioasă, mieroasă, una în care încercau să impresioneze, cea particulară în care îl înșelau pe Dumnezeu. Domnul Iisus îi compară într-o altă parte a Scripturii cu niște morminte văruite. Arată frumos pe din afară. Câteva din criptele de aici, din cimitirul municipal, au atâta marmură și atâta frumusețe în ele, că dacă ai scoate din cimitir și ai muta-o în mijlocul satului, ai vrea să locuiești în ea. Înăuntru este cadavru, moarte. Așa spune Domnul Iisus, sunteți ca niște morminte frumoase pe din afară, dar moarte pe din lăuntru. Omul acesta vine să se închine și pomenește numele lui Dumnezeu doar ca să se introducă pe sine. În rugăciunea lui spune, îți mulțumesc Dumnezeule că nu sunt. A observat că e greu să spună ce este, spune nu sunt. Știi de ce? Pentru că are ochi pentru ceilalți. Ne place să-i vedem pe ceilalți. Ne plac cei care sunt mai răi decât noi. Ne plac toți aceia care ne fac să ne simțim bine când ne comparăm cu ei. Te uiți la unul și zici, are mai multe păcate ca mine. Un soț zice, eu strig la nevastă mea, dar nu mă îmbăt ca ăla. I-a găsit așa un ceva ălui-lalt care nu-i ca el și îl face pe el să simtă bine. Dacă bea, zice, mai beau și eu, dar nu mă îmbăt ca el. Dacă se îmbată, zice, mă mai îmbăt, dar nu-mi bat nevasta ca el. Dacă o bate, zice, o bat, dar nu așa tare. Ca femeie te uiți în jur și zici, ei, îmi place și mie să mă îmbrac, dar nici chiar așa. Sunt eu rea de gură, dar inima e bună, să știi. Îți place să vezi pe cineva mai guraliv, mai rău, mai altfel. Așa e omul ăsta. Și se tot uită în jur și s-ar compara, nu prea sunt mulți în ziua aia la templu, și dă peste un vameș. Acum, vameșii, când traduce Sfânta Scriptură aici la noi, fratele Cornilescu, și traduce cu vameș, nu se referă la vameșul de la vamă, ci se referă la acel funcționar public care aduna impozitele. N-am văzut pe nimeni să iubească pe oamenii ăștia. Dacă îți sună la sunerie, te faci că n-ai auzit-o. Îți place de poștaș dacă îți aduce pensia, dar nu de ăsta care își cere bani, nu? Peste toate, avem așa un simțământ în noi întotdeauna că cine adună impozite, ceva nu-i regulă cu impozitele astea. De la an la an cresc. Ceva nu-i regulă. E clar, toată lumea crede că acolo s-a făcut ceva. Peste toate suntem convinși că cine adună bani, mai să lipesc banii de mână, așa că se ude oamenii la dejde când îi numără și se mai lipesc. Ce bucurie pe fariseul nostru să aibă un asemenea exemplar lângă el cu care să compare, să spună, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Hă, uite la el. N-are nici cuvinte să-l descrie, n-are ce să spună, e clar, nu-s ca el. Eu nu sunt ca el. Știi de ce a spus pilda aceasta Domnul Iisus? Pentru aceia care ajung să vină înaintea lui și care se încred în ei înșiși. Vameșul nostru n-a întrăznit nici ochii să-și ridice, n-are ochi pentru nimeni. Nu se poate uita în jur, nu se poate uita nici în sus. Ar avea impresia că ar trebui să dărâme tavanul pe el și cerul pe el și tot ce vede este cum este el. Și când cineva stă în prezența lui Dumnezeu și în lumina lui Dumnezeu, se vede așa cum este, păcătos. Așa că în rugăciunea lui zice, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Ai senzația că pentru el e doar el și Dumnezeu pe tot pământul. Ai senzația că numai el și Dumnezeu e acolo, nu-i mai nimeni în jur, n-are nicio problemă cu nimeni, nu simte nevoia să se compare cu nimeni, stă în prezența lui Dumnezeu și în lumina lui și spune, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Domnul Iisus zice, vă spun că acest om s-a întors acasă, socotit fără păcat. Poți să pleci acasă mulțumit de tine, plin de tine, autoapreciindu-te, nemai găsind termen de comparație și cu păcatele tale. Sau poți să pleci acasă socotit neprihănit și curățit de păcat. Vei fi ca fariseul. Sau ca unul care spui, în lumina lui Dumnezeu, mi-am văzut ticăloșia și păcatul și am spus, ai milă de mine, Dumnezeule. Niște părinți au adus copiii să-i binecuvinteze. Ucenicii au avut senzația că e prea important Domnul Iisus ca să piardă vremea cu copii și au încercat să-i oprească, dar Mântuitorul folosește momentul ca să binecuvinteze copiii și să folosească copilul ca exemplu. Dacă nu primește cineva împărăția lui Dumnezeu ca acest copilaj, cu niciun chip nu va intra în ea. Pentru că tocmai spusese, cine se înalță va fi smerit sau judecat de Dumnezeu și cine se smerește va fi înălțat. Ca și cum n-ar fi înțeles ce a spus Domnul, un tânăr se apropie cu o întrebare. Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Păi tocmai spusese Domnul. Domnul Iisus tocmai a răspuns la întrebare. Dacă primește cineva împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, o are, dacă nu, nu. Dacă te smerești, vei fi înălțat, dacă nu, nu. Tocmai ți-am răspuns întrebării, dar ca unul care știe că e mai adânc în inima lui o problemă, ca unul care vede inima, știe ce e în spatele întrebării, știe ce este în viața lui trecută, începe să analizeze cuvintele lui. Când Domnul Iisus spune, pentru ce mă numești bun, bun este unul singur Dumnezeu, nu spune prin aceasta că El nu este Dumnezeu. Ce spune Domnul Iisus este, când spui bunule învățător, tu chiar crezi că eu sunt Dumnezeu și aștepți cu adevărat răspunsul meu și ești gata să-l primești? Sau sunt doar vorbe în vânt? Hotărăște-te! Sau nu crezi că sunt Dumnezeu și atunci n-are rost să spui vorbe mari de genul bunule învățător, ce-mi spui? Că oricum nu vrei să asculți. O să spui, dar e posibil să zică cineva o asemenea frază frumoasă și în inimă să gândească altfel? Dacă ai întoarce aceeași Evanghelie după Luca la capitolul 7, ai vedea că acolo Domnul Iisus este în casa unui fariseu, al lui Simon, și că în fracțiuni de secundă, în inima lui, Simon a zis, dacă omul acesta despre Iisus ar fi un proroc, dar nici măcar la asta nu se ridică, ce să mai vorbim, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrebat, dacă omul acesta ar fi un proroc, ar ști cine este femeia aceasta care se atinge de el, că este o păcătoasă. Și în secunda următoare, Domnul Iisus spune, Simone, vreau să spun ceva. Și din gura lui iese, spune învățătorule. Ei, ce părere ai? Fraza e frumoasă. În inimă însă nu credea lucrul acesta. Acest om acum este în fața Domnului Iisus, bunule învățător, ce zici? Uitați-vă cum între afirmația vorbelor noastre și trăirea noastră este un conflict. De ce îmi spuneți, bunule învățător, dacă nu vă interesează ce răspund? De ce mă întrebați ce părere am dacă oricum nu vreți să ascultați? Așa se întâmplă aici. De ce îmi spui, bunule învățător?
Fiindcă crezi sau doar ca să spui vorbe mari?
Bun, dar oare a sugerat Domnul Iisus aici că dacă am ține legea am avea viață veșnică?
Nu.
Imaginează-ți că te-ai infectat la mână și ți s-ar părea că nu e așa grav. Și ai lăsat o zi, două așa și ai vedea că se infectează mai tare și ți-ai aduce tu aminte că bunica pe vremuri cocea niște ceapă și ți-o punea acolo cu ui și te legi că doar trece și nu trece. Și zici, aha, o vecină îți spune, auzi, dar nu te-ai spălat cu ceai din ăla. Și dai și cu ceai din ăla să întinde infecția mai ceva. Și peste două zile cineva spune că dacă pui compresă cu varză trece precis și o pui și pe aia. Și după trei zile îți mai spune ceva și trece așa vreo săptămână jumate și s-o umfla mâna de numai și te duci la doctor. Și spui, domnule doctor, acum vreo 10 zile s-a întâmplat asta și nu-i trebuie lui mult să priceapă că ai făcut tu ceva. Și tu zici, domnule, am venit să vă întreb ce să fac. Și zice, simplu, te duci acasă, coși niște ceapă și pui ceapă acolo. Și te vezi la el dacă e serios. Și zici, da, am făcut asta. Aha. Și? Și tot nu a trecut. Bun. Atunci mai speli și cu ceai de cutare. Păi am făcut-o și pe asta. Și după ce epuizează toate variantele tale, zice, acum chiar ai nevoie de ce spun eu? Da sau nu? Când Domnul Iisus se uită la el, zice, păi, știi poruncile? Oh, le-am păzit pe toate. Acum, e altă întrebare dacă chiar l-a păzit. Dar nu ăsta era punctul care vrea să-l demonstreze Domnul Iisus și spune, da, le-ai păzit pe toate și... Și tot mai am întrebarea asta în inimă. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și în clipa aceea Domnul Iisus mai vede ceva în viața lui. Omul acesta și-a pus încrederea în bogățiile lui. În cazul lui, între el și Dumnezeu, stătea bogăția lui.
Care este acel ceva între tine și Dumnezeu? Ce este acel ceva care te ține să nu fie al lui cu tot? Variantele sunt multe. Poate să fie bogăția ta. Nu că e rău să fii bogat, dacă câștigi lucrurile cinstit, corect, muncind. Scriptura spune că Dumnezeu îți binecuvintează lucrul mâinilor să te bucuri de el. Scriptura spune că Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug să ne bucurăm de ele. Dar Scriptura spune, adu-le aminte să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice. Dacă bogăția stă, își cere Dumnezeu să te dezlipești de ea, dacă vrei viața veșnică. Poate că este o persoană între tine și Dumnezeu, o relație pe care o știi că nu-i cum trebuie. Îți place, te-a prins. Domnul Iisus se uită la tine și spune, lasă acel lucru, rupe-te din relația aceea, ieși din locul acela. Părăsește starea aceea, oprește-te din păcatul acela. Aici este Fiul lui Dumnezeu, care spune în capitolul următor în casa lui Zacheu că a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Aici este Fiul lui Dumnezeu care mergea să moară la Golgota pentru păcatele lui, acestui tânăr. Fiul lui Dumnezeu nu l-a tras de mânecă, nu l-a tras înapoi, n-a alergat după el, și n-a încercat să-i facă calea mai ușoară. Eu aș fi alergat după el și aș fi spus, stai un pic, stai așa, stai, stai, n-ai rost să întristezi. Auzi, nu o să le lași deodată, e clar asta, pe rând, așa. Aș fi încercat să-i fac calea mai ușoară. Aș fi zis, stai, nu te năcăji chiar așa, știu că-s multe avuții, știu că le-ai muncit. Mai dai la neamuri, mai las că nu se risipesc ele toate. Haide, vină după mine. Fiul lui Dumnezeu n-a negociat nimic. Nimic. A fost tranșant, categoric, l-a lăsat să plece trist. Nu negociază cu tine. Se uită exact la punctul acela al vieții tale, unde te ții. Și îți spune, dacă vrei să vii după mine, trebuie să iei mâna de pe asta. Trebuie să te rupi de acest lucru. Nu se poate altfel. Nu negociezi deloc. Ești ca și copilul care urla ca din gură de șarpe în curte, și mama nebunită aleargă și îl găsește pe copil cu mâna într-un borcan și strigând cât poate de tare și plângând și zbătându-se că nu poate să scoată mâna din borcan. Și mama zice, Ionele, nu poți să o scoți pentru că ții pumnul strâns. Îl deschizi, strângi mâna și iese din borcan. Ai înțeles? Mm-hmm. Bun, acum deschide pumnul și scoate mâna. Mm-mm. Poftim? Mm. De ce? Am prins o gâză și nu vreau să-i dau drum. O să rămâi cu gâza ta în iad. Te-a apucat de acolo și te ții. Se uită Fiul lui Dumnezeu la tine și spune, te iubesc nespus și te vreau în ceruri. Te vreau mântuit. Și tu te ții de spurcăciunea aceea. Și tu te ții de lucrurile acelea. Și te ții de relația aceea. Și te-a prins. Dă-i drumul. Apucă mâna mea. Și te duc în ceruri. O, ai impresia că ți s-ar nărui viața? Nu, 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 nu. Petru tocmai a întrebat aici, a spus, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Domnul Iisus spune, n-a lăsat nimeni. Și face o listă de posibile relații pe care le lași. Și spune, n-a lăsat nimeni. Și să nu primească în viacul de acum, însutit, și viața veșnică. N-a lăsat nimeni de 2000 de ani. Și pe care să nu-l binecuvinteze Dumnezeu. Astăzi spui, dar dacă las lucrul ăsta să năruie viața mea, nu-i adevărat. E înșelăciunea celui rău. Ești ca și Ionel cu mâna în borcan. N-a lăsat nimeni
și să nu binecuvinteze Dumnezeu și să-i pară rău cuiva, niciodată din cei care au fost serioși cu el. Nu o să te tragă de mânecă, nu va alerga după tine și nici nu va accepta vreodată să-ți facă calea mai ușoară și nu va lăsa niciodată din ceea ce-ți cere acum. Nu-ți imagina că îl păcălești și vei putea intra în împărăția lui Dumnezeu pe ușa din dos cu ce vrei tu. Poți păcăli biserica, poți intra în membralitatea bisericii, divorțat, păcătos, curvar, bețiv, cum vrei. Îi mai poți minți câțiva oameni, dar nu o să intri în cer. O să pleci din registrul bisericii în iad, pentru că n-ai fost gata să lași pentru Domnul. Hristos Domnul nu negociază cu tine, cu mine sau cu oricare din noi. Îți vrea toată inima sau nimic. Era Mântuitorul pe drum spre Ierusalim. Toate astea se întâmplă în timp ce el face ultima călătorie la Ierusalim, unde urma să fie răstignit și să moară. Le spune acest lucru ucenicilor că Fiul omului va fi dat să fie judecat, va fi bătut, va fi scuipat, îl vor omorî și a treia zi va învia. Și ucenicii sunt orbi spiritual. Dar nu văd, nici măcar nu-și dau seama că sunt orbi. Și alții erau orbi acolo. În capitolul 9 din Ioan, Domnul Iisus spune fariseilor, dacă ați fi orbi fizic, măcar n-ați avea păcat, că nu vedeți. Dar pentru că vedeți tot ce fac eu și nu vedeți spiritual, orbirea voastră rămâne. Ajunge la Ierihon, Domnul Iisus, și la intrare în Ierihon e un grup de cercetori. Unul dintre ei, despre care ne spun ceilalți evangheliști, că se numea Bartimeu, aude că se întâmplă ceva deosebit, trage de mânecă pe cineva și întreabă ce se întâmplă. I-au spus că trece Iisus din Nazaret. Și orbul face o declarație de credință. El nu spune Iisus din Nazaret. El folosește un titlu mesianic din Vechiul Testament și spune Iisuse, Fiul lui David! Și se roagă aceeași rugăciune ca și vameșul în templu. Ai milă de mine. Au încercat să-l oprească, n-au reușit. Oprește Domnul Iisus mulțimea, îl cheamă la el și îl întreabă simplu, ce vrei? Și omul spune, să-mi capăt vederea. Din nou Domnul Iisus se uită la inimă și în inima lui vede credința pe care nu aveau cei ce vedeau. Vede credința mântuitoare, vede credința aceea și nădejdea aceea în inima unui om care s-a agățat de Hristos Domnul. Capete-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Știi cum a plecat Bartimeu? Bartimeu a plecat după Iisus, spune textul, slăvind pe Dumnezeu. Am încercat să-mi imaginez, i-a dus orbul în fața Domnului Iisus, e undeva aici, la 30-40 centimetri în fața Domnului Iisus, și Domnul Iisus îi spune, ce vrei să-ți fac? Și Bartimeu șoptește printre lacrimi, tremurând tot, auzi-te Iisus, s-a născut credința în inimă, acum e aici, lângă el. Și probabil a îngâimat așa, să capăt vederea. Amin, spune Domnul Iisus, credința ta te-a mântuit, capătă-ți vederea. În clipa aceea s-au limpezit ochii. Știi care e prima imagine pe care a văzut-o Bartimeu în viața lui? Aici în fața lui este Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Și asta îl face pe Bartimeu să lase totul acolo și să plece cu Iisus. Tu, cum vrei să mergi?
Dragi prieteni, aici punem punct emisiunii de astăzi. Nu uitați însă că trebuie să rămânem plini de credință, pentru că atunci când va veni Fiul omului, Domnul Iisus, să găsească credință în inima noastră. Și nu uitați că trebuie să creștem în credință în fiecare zi. Așa că este potrivit să spunem la finalul acestui mesaj, Doamne, mărește-ne credința! Vă reamintesc că ați ascultat un mesaj al pastorului Doru Hnatiuc. Până săptămâna viitoare, la revedere și nu uitați, Dumnezeu vă iubește!